S poštovanim sobratijem, biskupovskim, duhovniškim, dijakonskim službi, spoštovani predavatelji, uslužbenci in slušatelji teološke fakultete, ekscelenci, spoštovani visoki gostje, drage sestre in dragi bratje, dragi prijatelji. V prvem berilu smo slišali, prosil sem in dana mi je bila razumnost. Klical sem in prišel mi je duh modrosti. Ta odlomek iz knjige modrosti lepo označuje življenje svetega Tomaža Akvinskega. V času svoje slavne univerzitetne karijere je znal tako lepo govoriti o viri in tako globoko o njenih skrivnostih. Toda na koncu svojega življenja je vse svoje globokoumne spise, ki jih še danes občudujemo, imel za prazno slamo. Slavni profesor je tedaj spet postal ponižni dominikanski redovnik, ki ne more drugega, kot da umolkne pred skrivnostjo Boga, ki si jo je s takšnim talentom in prizadevnostjo prizadeval razumeti in razložiti drugim, da bi tudi oni virovali. Tako se sveti Tomaš Akvinski izkaže kot velik modrijan, podoben Sokratu, ki je podarjal, da je najvišje vedenje v tem, da vemo, da nič ne vemo. Kar vem, je samo to, da nič ne vem. Brat Tomaš je bil mistik. To pomeni, da na prvem mestu zanj ni bilo znanje o Bogu, ampak ljubezen do Boga. Vse njegovo vedenje o Bogu je bilo postavljeno v službo njegove ljubezni do Boga. Ljubezen do Boga ga je nagibala k spoznavanju Boga. Spoznavanje Boga ni bilo samo sebi namen, ampak zato, da bi hranilo njegovo ljubezen do njega, njegovo molitev. Tudi smisel vsega svojega orjaškega razumskega napora je videl v prijateljstvu z Bogom. Ko je proti koncu svojega življenja nekoč v molitvi zaslišal Božji glas, ki mu je govoril: Tomaš, tako lepo si govoril o meni, kakšno plačilo si želiš izprositi za to? Je Tomaš odgovoril: nobenega drugega plačila si ne želim, kakor samo tebe samega. Četudi se nam zdi včasih njegovo ostroumno teološko razmišljanje razumarsko, suho in obteženo z nenehnim razločevanjem in razčlenjevanjem besed in njihovih pomenov, nam njegovi duhovni spisi in nagovori razkrivajo, da je za tem napornim umskim delom ena sama velika ljubezen. Ljubezen do Boga, občudovanje Božje stvarjenske in odrešenske dobrote in usmiljanja. Nek crkveni oče je rekel, da je teolog tisti, ki moli, in tisti, ki moli, je teolog. Preden je bil velik teolog, je bil Tomaš najprej preprost virnik, ki je Boga ljubil in z njim prijateljeval v molitvi. Samo če razumemo to tesno povezavo med molitvijo in razmišljanjem o Bogu, lahko razumemo, da sta lahko tudi nešolani in preprosti ženi, kako Katarina Sijenska ali mala Terezija iz Lizjuja, crkveni učiteljici, in to ravno tako kot veliki bogoslovni učenjaki, med katerimi ima sveti Tomaš posebno mesto. Bog se daje spoznati tistim, ki ga iščejo z ljubečim srcem in globokim spoštovanjem. Šele tedaj ga tudi z razsvetljenim razumom najdemo v njegovi pravi resnici. Bog je ljubezen in samo ljubeče srce, ki ga išče, ga lahko najde takega, kot je. Brez tega kleše svojega malika. To svojo duhovno in življenjsko izkušnjo je sveti Tomaš prelil v svoj nauk, ko je trdil, da je milost kot Božja ljubezen v nas tisti notranji dinamizem, tista notranja sila ali vzgib, ki nas vzdržuje in priganja, da nenehno iščemo, kar je dokončno dobro in resnično, da iščemo ljubezen in s tem Boga samega. To je tista notranja upirjenost ali usmirjenost nas samih k pravim vrednotam in pristnim resnicam, katerih zadnji temelj je Bog sam. Ta moč, ki nas priganja in vzdržuje v duhovnem življenju in stremljenju, ima Boga za svoj cilj, podarjena pa je vsakemu človeku brez izjeme, vendar pa je še posebej podarjena majhnim in ponižnim, tistim, pri katerih ni nevarnosti, da bi pravega in resničnega Boga zamenjali s kakim zemeljskim posvetnim malikom. Temeljni dinamizem, ki nas priganja v smeri Boga in ki je pravzaprav privlačnost Boga kot najvišjega dobrega, kateremu smo upirjeni, pa po Tomažu ni najprej dinamizem našega uma, ki išče, kar je res, ampak dinamizem naše volje, ki hoče in neustavljivo išče, kar je dobro in prav. Zato, ker obstaja to prahotenje absolutnega dobrega, kateremu smo upirjeni in naravnani iz dna svojega duha, si želimo, hočemo in tudi spoznavamo vse, kar spoznavamo in po čemer hrepenimo. Ta naša temeljna želja po Bogu kot dokončni in resnični absolutni vrednoti nas sili, da gremo vedno naprej, vedno onstran tega, kar smo enkrat spoznali in dosegli. Tako Bog deluje v nas kot privlačnost, kot magnet in cilj naših stremljenj, tudi če se ga izrečno ne zavedamo in ga ne prepoznavamo kot Boga. Potrebno je le, da se ne ustavimo in se ne zadovoljimo s tistem, kar smo enkrat dosegli. Kajti vsak dosežek je hkrati tudi razočaranje, ker noben dosežen cilj ne izpolni svoje obljube. Bog ostaja obzorje našega življenja, naših pričakovanj in stremljenj, želja in hrepenen kot večna, nedosežena, a trdna obljuba, ki ohranja našo duhovno mladost, svežino odprtosti in vedoželjnosti, predvsem pa duhovni zalet k svetosti in večni ljubezni. Drage sestre in dragi bratje, ko pomislimo na svetega Tomaža, pomislimo najprej na njegovo garaško delo v službi iskanja resnice. Kot takšen je vzornik znanstvenikov, mislecev in učiteljev. Vendar bi bistveno prezrli, če bi se ustavili pri tem. Tudi sam bi nam verjetno to učital, čutil bi se izdanega in napačno razumljenega. Tomaž je bil najprej ponižni človek vere v Jezusa Kristusa, takšen, kot ga želi Jezus Kristus v današnjem evangeliju. Jezusa Kristusa, v katerem nam je Bog razodel svojo ljubezen in nas vabi, da odgovorimo na njo tako, kot je odgovoril njegov ljubljeni sin. Zato se je Tomaž najprej podal na pot, po kateri je kot ponižni in beraški redovnik sledil Jezusu Kristusu, spoznaval in doživljal njegovo ljubezen, potem pa z garaškim delom v službi resnice za razsvetljenje človeškega uma na to ljubezen odgovarjal. Tako je postal ne samo vzornik teološkega umskega prizadevanja, ampak svetniški zgled celotnega našega krščanskega življenja iz ljubezni do Boga in soljudi. Amen.